Sirsko-Malankarska katoliška in Sirsko-Malabarska katoliška cerkev. Kristjani v Indiji, splošno znani kot kristjani svetega Tomaža, čeprav jih je manj kot 2% prebivalstva, predstavljajo za hindujci in muslimani tretjo največjo versko skupnost v Indiji. Kristjani svetega Tomaža se imenujejo po delu Indije, ki se imenuje Malabar, pa tudi Malankara. To ime označuje jugozahodno obalo Indije, ki se sedaj bolj ali manj vsa nahaja v sedanji deželi Kerala, med mestoma Goa in Kap Komorin na jugu indijskega polotoka. Navzočnost kristjanov na vzhodu ima zelo stare korenine. Kristjani tega dela sveta, ki se razprostira od Iraka pa vse do Indije, se imajo za sinove svetega Tomaža. Vse se je začelo, ko je Tomaž po Jezusovi smrti in vstajenju leta 40 odpotoval iz Jeruzalema in med leti 42 in 49 oznanjal evangelij ljudstvom Srednjega vzhoda, Partom, Medicem, Arkancem, Batrijancem, Margijancem, ki so prebivali na področju današnjega Irana, Iraka, Afganistana in Belukistana. Sveti Tomaž ni ostal v teh krajih, temveč je nadaljeval pot proti vzhodu vse do Indije, kjer je oznanjal evangelij med leti 53 in 60. Ob jugozahodni obali so ljudstva z navdušenjem in veseljem sprejela njegovo oznanjevanje. Nato je nadaljeval svojo pot proti jugovzhodni obali, kjer je tudi oznanjal evangelij. Svoje poslanstvo je potrdil z mučeništvom. Med njegovim zadnjim apostolskim potovanjem so ga ubili sulicu v Kalamini, to je današnji Milapur v bližini Madrasa. Pokopali so ga v Milapurju, kjer je njegov grob, kamor ga še danes mnogi prihajajo častiti. Že od antike je imela Južna Indija povezave s Sredozemljem in Zahodnim azijskim svetom, kar je olajšalo nastanek cerkva na tem področju. Posebno tesne povezave je indijska cerkev ohranjala za sirsko vzhodno cerkvijo. Številni kristjani, ki so med preganjanji v Perzijskem cesarstvu prebežali na južne in zahodne obale Indije, so tukaj našli gostoljubnost. Čeprav je vzhodna asirska cerkev vse od prvih stoletij redno pošiljala škofe, da bi posvetili duhovnike in dijakone, je indijska cerkev, kakor tudi druge cerkve, ohranila samostojnost in krajevni značaj. Od 7. stoletja naprej je imela indijska skupnost svojega lastnega metropolita, ki pa ga je vsakeč poslala Perzijska cerkev. Ker pa metropoliti v glavnem niso znali krajevnega jezika, so v 16. stoletju vso sodno oblast prenesli na indijskega duhovnika, ki se je imenoval arhidiakon vse Indije. Metropolit je ostal duhovni voditelj in je podeljeval le zakramente, medtem ko je bil arhidiakon civilni voditelj vseh kristjanov svetega Tomaža. Indijski kristjani, ki so bili še v občestvu vzhodno asirsko cerkvijo, so z odobravanjem sprejeli ob koncu 15. stoletja Vaska de Gamo in Portugalce kot predstavnike rimske cerkve. Vendar so se zaradi nerazumevanja razmer v Indiji v naslednjem stoletju začeli nesporazumi, ki so se nadaljevali tudi s prihodom jezuitov. Prišlo je do ločitve v indijski cerkveni skupnosti. Oblikovali sta se dve skupini, eni so postali katoličani, drugi pa so postali jakobiti. Tudi kristjani svetega Tomaža, ki so sprejeli papeško avtoriteto, so ustanovili sirsko-malabarsko katoliško cerkev. V naslednjih stoletjih je prihajalo do nesporazumov zaradi latinizacije obredov. Najprej je to skušal rešiti Leon XIII. Z bolo k vam jam pridem. Leta 1223 je papež Pij XI. Ustanovil popolno sirsko-malabarsko hierarhijo in leta 1234 odobril začetek liturgične prenove, da bi ponovno uvedli izviren sirsko-malabarski obred, ki se je v zadnjih stoletjih zelo latiniziral. Ponovno so uvedli evharistično liturgijo, ki se navdihuje ob sirsko-vzhodni liturgiji. Odobril jo je Pij XII. Leta 1957. Ta liturgija je pri mnogih naletela na odpor, tako da sta zdaj v uporabi oba obreda. Leta 1996 je papež Janez Pavel II. Sklical posebno sinodo siro-malabarskih škofov, da bi rešili liturgične spore. Čez 2 leti je papež škofom podelil popolno oblast, da bi olajšal odločitev pri teh sporih. 16. decembra 1992 je papež Janez Pavel II. Povzdignil sirsko-malabarsko katoliško cerkev v višjo nadškofijo in imenoval ernakulamskega kardinala Antonija Padjara, prvega višjega nadškofa, sedežem v Ernakulamu v Indiji. Sedanji višji nadškof je kardinal Varkej Vidhajatil. Ta prej omenjena samostojnost sirsko-malabarske cerkve je povzročila izreden porast vernikov. Leta 1876 je bilo 200 tisoč vernikov. Do leta 1931 se je število vernikov podvojilo. Leta 1960 jih je bilo že 1,5 milijona. Ob začetku tretjega tisočletja pa jih je bilo že malo manj kot 4 milijone, od tega 28 tisoč redovnikov, katerim pa še lahko prištejemo 20 tisoč redovnikov sirsko-malabarskega obreda, ki živijo v skupnostih latinske katoliške cerkve. Tisti pa, ki so v 16. stoletju izbrali svobodo za svojo cerkev, so se obrnili za pomoč pri obnovitvi škofovskega nasledstva na različne vzhodne cerkve. Ti kristjani sestavljajo siro-malankarsko pravoslavno cerkev, ali tudi imenovano kot sirsko pravoslavno jakobitsko indijsko cerkev. Leta 1926 se je skupina petih škofov uprla sodni oblasti sirsko pravoslavnega patriarha v Indiji in naložila nalogo enemu izmed njih, da obnovi pogajanja z Rimom. Leta 1932 je papež Pij XI potrdil ustanovitev sirsko-malankarske katoliške cerkve z ustanovitvijo dveh škofij in podelitvijo palija. Sedanji višji nadškof, izvoljen leta 2007, Moran Mor Clemis Isaac Totunkal. Sirsko-malankarska katoliška cerkev šteje 400 tisoč vernikov.